Päivä tunnissa kertoo tänään muun muassa, että Suomi pitää hyvien lentoyhteyksien säilyttämistä kärkitavoitteenaan, kun EU ja Britannia neuvottelevat uudesta suhteestaan. Suomalaiset joutuvat vuosittain kymmenien uusien rikollisryhmien petkuttamiksi. Puhumme myös kiinalaisesta Huaweista, turvallisuusriskinä. Millaiset ovat mahdollisuudet sulkea se läntisiltä markkinoilta? Ja Turkkiin paenneet uiguurit etsivät jälkiä omaisistaan sosiaalisessa mediassa. Studiossa Salme Unkuri, hyvää tiistai-iltaa. Suomi on nostanut oman Brexit-toivelistansa kärkeen lentoliikenteen sujuvuuden. Brittien ja Euroopan unionin pitäisi saada sovittua tulevasta suhteesta vain 4 kuukautta kestävissä neuvotteluissa. Työ alkaa maaliskuun alussa.
Kuvaittiin Lontoon kautta. Se mulle ainakin on tärkeää, että ei tarvitse säätää justiinsa helpoimman kautta mielellään.
Minkä Westerlundille ja Brian Robertsonille on tärkeää, että lentäminen on mahdollisimman yksinkertaista.
Very important. It's obviously very important, especially if you have baggage. You obviously want it to get from your starting point to your final destination as easily as possible without having to pick it up.
Jatkolennossa on tärkeää, että matkatavarat kulkevat yhtä soittoa alusta loppuun, Robertson sanoo. Kun Brexit-neuvottelut alkavat pari viikon päästä, joka maalla on omia toiveitaan. Suomi korostaa juuri sitä, että lennot sujuisivat.
Suomen lentoliikenteen kannalta nimenomaan Aasian jatkoyhteyksistä moni on Lontoon kautta ja sen vuoksi olisi hyvä päästä näistä asioista sopimukseen.
Ajatte myös valtionyhtiö Finnairin asiaa tässä?
Ajan ihan lentoliikenteen asiaa, mutta Finnairille tämä kysymys on tietysti hyvin olennainen.
Neuvottelupöytään nostetaan yhtä aikaa kaikki asiat. Aikaa on näillä näkymin vain kesäkuun loppuun. Tärkeintä on sopia, millä ehdoin kauppaa käydään. EK-johtava asiantuntija Janika Ylikarjula.
No kyllähän me nähtiin, että erosopimuskin oli tosi haastava saada aikaiseksi ja siinä kumminkin puhuttiin paljon pienemmästä määrästä asioita. Että aikaa on vähän ja voi olla, että sitten kesäkuussa kun vähän arvioidaan etenemistä, niin joudutaan tekemään valintoja, että mihin erityisesti keskitytään, jotta sopimus saadaan aikaan.
Britannia haluaa Brexitillä eroon EU:n sääntelystä, mutta EU haluaa sen noudattavan niin pitkälle kuin mahdollista samoja sääntöjä kuin tähänkin asti, jotta kauppa kävisi. Jos sopimusta ei synny, esimerkiksi brittiautoille rapsahtaisi tullimaksu. Yritysten kannalta hankala on myös, jos britit alkavat muuttaa sääntelyään.
Esimerkiksi lääkkeissä, jos on erilaiset vaatimukset, niin silloin joudutaan sitä niin kuin valmistusta vähän muuttamaan ja testaamaan useampaan otteeseen ne lääkkeet eri markkinoille. Ja tämä tietysti tuo niitä lisäkustannuksia.
EU-maat lähtevät neuvotteluun rakentavin mielin, mutta valmistautuvat tiukkaan rutistukseen, sanoo SDP:n Eurooppa-ministeri Tytti Tuppurainen.
Tämä siirtymäaika, jonka kuluessa kauppasopimus pitäisi neuvotella, on tavattoman lyhyt kunnianhimoisen kauppasopimuksen saavuttamiseksi. Ja se, että tyydyttääkö lopputulos tässä ajassa kaikkia osapuolia, niin tulee olemaan mielenkiintoista nähtävää.
Toimittaja oli Marja Stenroos. Vuosittain kymmenet uudet huijarifirmat yrittävät saada suomalaisia sijoittamaan rahojaan vilpillisin keinoin. Pahimmillaan huijareiden uhreiksi joutuneet ovat menettäneet rikollisille 10 000 euroja. Ne myös pääsääntöisesti jäävät menetetyiksi, koska rahojen jäljille on poliisinkin vaikea päästä. Aapo Parviainen.
Tavallisesti ilman viranomaislupaa toimivien huijareiden koukkuun jäädään pienen 200 euron alkupanoksen jälkeen. Jo viikon kuluttua tuotto alkaa kasvaa silmissä ja huijareiden tilille sijoitetaan lisää rahaa. Finanssivalvonnan lakimies Harri Hirvi on nähnyt monen kompastuvan tähän ansaan.
Se on osa tällaista kansainvälistä rikollisuutta ja sitä rakentavat monenlaiset yhteydenottajat. Mitään tarkkaa tietoa siitä, ketkä ne henkilöt siellä taustalla ovat, vaikka he esiintyvät tiettyjen yritysten nimissä, mutta se on ongelma, että näitä henkilöitä sinänsä ei saada tunnistettua.
Eikä rahojenkaan perään päästä. Ne katoavat kuin höyhen tuuleen, sanoo rikoskomissario Hannu Kortilainen Helsingin poliisista.
Rahoja menee niin kuin moneen maahan ja ihan ympäri maailmaa, niin sitten siinä ei ole oikeastaan niin kuin järkeä lähteä siirtelemään sinne tänne, koska ne monesti kiertää niin kuin maasta toiseen ja se ei auta, vaikka se siirretään johonkin maahan X, niin se on sieltä siirtynyt jo maahan Y se raha, niin se on niin kuin hyödytöntä.
Poliisin petostutkijoiden pöydälle päätyy vuosittain muutamia kymmeniä huijauksia. Tappioiden skaala vaihtelee muutamista sadoista kymmeniin tuhansiin euroihin. Finanssivalvonta pitää yllä listaa havaitsemistaan luvattomista palveluntarjoajista. Viime vuonna listalle päätyi parikymmentä uutta yrittäjää, mutta kansainvälisellä listalla näitä huijareita on pitkälle 1000. Harri Hirvi Finanssivalvonnasta, onko huijareiden määrä siis kasvussa?
No ainakaan se ei ole vähentynyt. Päinvastoin sanoisin näin, että uusien finanssituotteiden, tällaisten kryptovaluuttojen ja muiden eksoottisten sijoitustuotteiden markkinoille tulo on vaan kasvattanut tätäkin toimintaa ja se herättää aina mielenkiintoa ihmisissä, että mitä kautta voisi lisätuottoja saada.
Kokeneelta valvojalta saa myös ilmaisen neuvon välttää huijareiden lipevät lupaukset.
Nyrkkisääntöhän on ensin, että jos huomaa, että tulee eksoottisesta paikasta vieraskielinen soitto, niin sulkee puhelimen. Jos lähtee kuuntelemaan, niin se on yleensä tuhon tie sen jälkeen.
Myös ruokahuijausten määrän arvioidaan olevan kasvussa. Huijareita houkuttelee muun muassa luomuruuan suosion kasvu ja pitkät tuotantoketjut. EU:ssa huolta herättää järjestäytyneen rikollisuuden tulo ruokaväärennösten markkinoille. Paula Tiessalo.
Pohjanmaalla vastikään paljastunut laaja riistalihatuotteiden huijaus on vain jäävuoren huippu maailman ruokaväärennöksistä. Se kuitenkin osoittaa, ettei kaikilla elintarvikealan toimijoilla ole puhtaat jauhot pussissa Suomessakaan. Ruokaväärennöksiin perehtynyt kuluttajaekonomisti Mari Koistinen ei ole ruoan turvallisuudesta huolissaan.
Mutta totuushan on, että Suomessa syödään turvallista ruokaa kuitenkin. Aidosti turvallisempaa kuin varmasti on syöty viime vuosisadalla ja etenkään myöskään sitä ennen. Et meillähän on hirveän toimivaa kuitenkin elintarvikeketju tavallaan ja on myös valvonta.
Ruokaväärennösten määrän arvioidaan maailmalla olevan kasvussa. Kasvua selittää muun muassa luomuruuan lisääntynyt suosio. On taloudellisesti houkuttelevampaa myydä vaikkapa tavallisesti kasvatettuja tomaatteja luomuna, koska niistä saa paremman hinnan. Väärentäjiä houkuttelevat myös ruokien pitkät tuotantoketjut. Vaikka eines olisikin valmistettu Suomessa, voi kaikkien mausteiden tai muiden ainesosien taustaa olla vaikea täsmälleen tietää. Mari Koistinen.
Niin ne ketjut on todella pitkiä ja täysin niin kuin mahdottomia oikeastaan täydellisesti hallita, kun siellä on satoja toimijoita yhden elintarvikkeen takana. Eli kyllähän se lisää sit sitä väärennysriskiä ja jos siellä on toimijoita, jotka haluaa hyötyä, niin ne kyllä pyrkii tietysti ottamaan sitten ne voitot itselleen epärehellisinkin keinoin.
Huolestuttavin ilmiö on järjestäytyneen rikollisuuden hivuttautuminen eurooppalaisille ruokaväärennösmarkkinoille, kertoo elintarvikehuijauksista vastikään kirjan kirjoittanut kuluttajaekonomisti Mari Koistinen.
Eli kun mafia on havainnut, että näillä oliviöljy, mozzarella, liha, viini, mitä kaikkia muita tuotteita väärentämällä nyt he voivat toimia, kala on tosi yleinen väärennösten kohde. Eli he voivat näillä väärennöksillä tienata enemmän kuin huumekaupalla, tai ainakin niissä on paljon pienempi riski jäädä kiinni ja myös rangaistukset on niin lieviä.
Nyt puhetta kiinalaisesta Huaweista, jonka 5G-palveluiden on sanottu olevan tietoturvariski. Huaweiin saapuminen Euroopan 5G-markkinoille jakaa mielipiteitä. Yhdysvallat väittää Huaweiin käyttävän tietotekniikkaansa vakoiluun ja maa on kieltänyt yrityksen toiminnan telemarkkinoillaan. Samaan ovat päätyneet Australia, Uusi-Seelanti, Japani ja Taiwan. Millainen turvallisuusriski Huawei on? Siitä ovat keskustelemassa IT-asiantuntija, tietokirjailija Petteri Järvinen ja kyberturvallisuuteen erikoistunut työelämäprofessori Martti Lehto Jyväskylän yliopistosta. Päivi Neitiniemi haastattelee.
Miten aiheellisia nämä pelot ja väitteet ovat? Petteri Järvinen.
Pelot on varmasti aiheellisia, koska länsi on tähän asti tottunut siihen, että länsimaat, Eurooppa, Yhdysvallat on uuden teknologian aina johtava valmistaja. Ja nyt on tultu semmoiseen maailmantilanteeseen, että se, joka hallitsee pilvipalveluita, uutta teknologiaa, internetpalveluita, se saa valtavaa etulyöntiasemaa, siitä se saa uudenlaista valtaa, että tämä on niin kuin maailmanpoliittinen kysymys. Ja nyt ensi kertaa on havahduttu siihen, että ei Kiina olekaan enää halpavalmistaja, se ei olekaan enää lännen kopioija, vaan 5G-asioissa se on edelläkävijä. Se tekee parempia tuotteita kuin ne harvat länsimaiset valmistajat, jotka sillä alalla on jäljellä, Ericsson ja Nokia nyt tässä 5G-tapauksessa. Ja tämä on havahduttanut yhtäkkiä Yhdysvallat huolestumaan siis omasta tulevaisuudesta, lännen tulevaisuudesta. Kenellä on valta jatkossa?
Entä Martti Lehto, onko uhka todellinen?
No kyllä se siinä mielessä. Kiinan uusi tiedustelulaki julkaistiin 2016 ja se astui voimaan 2017 kesällä. Ja mä luen nyt sitten englanninkielisestä käännöksestä tehdyn käännöksen, jossa todetaan, että tämä laki vaatii kaikkia yrityksiä tukemaan, tarjoamaan apua ja tekemään yhteistyötä kansallisessa tiedustelutoiminnassa. Joka siis tarkoittaa, että halusi kiinalainen yritys tai ei, niin sillä on velvollisuus osallistua kansalliseen tiedustelutoimintaan. Ja sitä kautta nyt sitten valtiot ja yhteisöt ovat olleet huolestuneita ja se näkyy, Euroopan unionin komissio julkaisi maaliskuussa 2019 vähän oman huolensa aiheesta, että nimenomaan tästä kiinalaisten mahdollisuudesta. Ja siinä viitattiin myöskin tähän heidän uuteen tiedustelulakiinsa.
Onko Yhdysvallat esittänyt selkeitä todisteita?
Semmoista savuavaa asetta ei ole osoitettu julkisesti. Mutta olen kyllä sanonut, että tässä tiedustelutoimessa on myöskin vähän semmoisia, että jos mulla olisi se, niin kysymys on se, että haluaisin, kun mä en ihan oikeasti sitä näyttää, koska silloinhan mä myöskin vastapuolelle kerron, mitä mä olen löytänyt ja vastustaja tietää, mitä sä et ole löytänyt. Että tämä ei ole ihan helppo asia ja niin kuin näiden tiedustelulla hankittujen tällaisten tietojen osalta. Joitakin semmoisia esimerkkejä on olemassa 2018. Löydettiin eräästä kiinalaisvalmisteisesta Supermicro, joka tuotti palvelin yksikköihin laitteita, niin sieltä löytyi komponentteja, puhutaan tästä component corruption, ja josta löydettiin sitten, ja siinäkin todettiin, että se yhtiö itse ei ollut siihen syyllistynyt, vaan ne toimitusketjut on niin kamalan pitkiä, niin jollakin voi olla mahdollisuus ujuttaa haittaohjelmia tai komponentteja, jotka ei toimi ihan tai toimii jollakin muullakin tavalla näihin laitteisiin.
Se oli tämä taiwanilainen yritys, joka valmisti nämä emolevyt Kiinassa. Ja tässä on semmoinen kumma tilanne, että kaikki on nykyään riippuvaisia toisistaan. Että länsimaiset yhtiöt valmistaa laitteitaan Kiinassa ja kiinalaiset tarvitsee sitten taas Androidia ja muuta osaajia ja asiakkaita Euroopasta. Et kaikki riippuu kaikesta. Ja jos meillä ei ole enää keinoa, jolloin me voitaisiin varmistaa, mitä siellä valmistavalla tehtaalla Kiinassa oikein tapahtuu, niin me ei voida koskaan päästä täyteen varmuuteen, onko siellä piirilevyllä jotain erityistä. Tämähän oli Bloombergin uutinen, jota myöhemmin on kiistetty. Amerikkalaiset viranomaiset on sanonut, että he ei tiedä tästä mitään, eikä Bloomberg ole esittänyt todisteita. Sekin jäi vähän ilmaan. Oliko niissä sitten oikeasti sitä? Mutta se kuvastaa sitä pelon ja epävarmuuden ilmapiiriä. Et kukaan ei voi enää olla varma, mitä softassa on ja mitä laitteistossa.
Esimerkiksi Nokian.
Nokia valmistaa siellä alihankkijoidensa toimesta Kiinassa ihan niitä samoja laitteita kuin Huawei, luultavasti samoissa tehtaissa. Me ollaan kaikki tämän saman ongelman äärellä viime kädessä.
No mikä on se visio, mistä Kiina on kiinnostunut, mitä se vakoilisi tämä 5G-verkon avulla?
Mä luulen, että Kiina ensinnäkin ne varautuu pähän päivän varalle. Siltä varalta, että tulee joku kyberhyökkäys tai joku siellä voi olla semmoinen toiminto, jolla saadaan esimerkiksi verkko suljettua. Ja sitten ne varautuu siihen mahdollisuuteen, jonka teknologian hallinta antaa, esimerkiksi päivityksillä. Et nyt kun asiakas ostaa Euroopassa jonkun Huaweiin vaikka puhelinverkkojärjestelmän, se vaatii jatkuvia päivityksiä. Ja jos tulee joku kriisitilanne tai talousongelma, niin Kiina pystyy näitä päivityksiä kieltämällä tai asentamalla niihin jotain takaovia hallitsemaan niitä verkkoja. Yhdysvallat on tehnyt tätä samaa. Viime lokakuussa Trumpin määräyksellä Yhdysvallat esti Adoben ohjelmien toiminnan Venezuelassa. Siis ohjelmat, joita koko luova ala käyttää kaikkialla maailmassa, niiden toiminta lakkasi Yhdysvaltojen määräyksellä Venezuelassa. Niin me ollaan niin riippuvaisia näistä uusista palveluista ja päivityksistä ja pilvestä, että se valta-asema siinä luultavasti kiinalaisiakin houkuttaa. Ei se, että siellä nyt olisi joku salakuunteluliitäntä. Mm.
Niin,
Martin. Jatkan ihan tähän samaan, että kysymys ei ole siitä, että hankitaanko Huaweiin 5G-laitteita, vaan on kysymys pitkän aikavälin järjestelmistä, niiden hallinnasta, operoinnista, koko siitä niin kuin isosta jutusta. Niin kuin tästä 5G:stä on tulossa vähän niin kuin energiasta. Sillä tavalla, kun me kansallisesti pidetään huolta omasta energiaverkosta, pyritään jonkinasteiseen niin kuin huoltovarmuuteen ja itsenäisyyteen energiassa, niin nyt sitten tämä tietopuolella ollaan menossa sitten tämmöiseen samanlaiseen maailmaan, että kuinka paljon kansallisesti tai Euroopassa ollaan omavaraisia.
Mm. Ja tarjotaanko ikään kuin tai onko vallan väline tarvittaessa niin sitten jollekin. No, Yhdysvallat on siis ajanut Huaweihin liittyvää boikottia, mutta esimerkiksi Ranska ja Iso-Britannia eivät ole lähteneet tähän. Saksan vastausta vielä odotellaan, niin miksi Euroopan maat näkevät tämän Huaweiin tilanteen näin eri tavalla?
Eurooppa on kahden tulen välissä, että mehän ollaan taloudellisesti riippuvaisia Kiinasta ja sitten me ollaan sotilaallisesti riippuvia Yhdysvalloista. Ja nyt kun nämä kaksi riitelee keskenään, niin Eurooppa on hädissään siinä keskellä. Me ei haluta pyllistää kummallekaan, mutta ei me haluta myöskään kumartaa kummallekaan. Me ei oikein tiedetä, mitä meidän pitäisi tehdä. Ja kun nyt katsoo amerikkalaisten tämänhetkistä presidenttiä, niin ei hän ole ainakaan mitään goodwillia täällä Euroopassa aiheuttanut maalleen eikä maansa pyrkimyksille. Moni haluaa varmaan korostaa tätä Euroopan riippumattomuutta sillä, että me tehdään itsepäätökset myös Kiinan suhteen. Ja on aika vaikea perustella sitten kansalle ja omille yrityksille, että miksi hankkia toisenmerkkisiä laitteita, jos Huaweiin laitteet, ne tiedetään, että ne on teknisesti hyviä ja ne on erittäin edullisia, niin siinä täytyy olla tosi painavat perusteet sitten, millä joku operaattori esimerkiksi saadaan hankkimaan toisenmerkkinen tai tekemään tällaisia isoja periaatepäätöksiä. Britanniahan päätyi siihen, että Huaweiin laitteita hankitaan, mutta vain 35% koko infrasta. Et tehdään tämmöinen rajoitus, jolla varmistetaan se, että mikään yksittäinen valmistaja ei saa sitä infraa niin kuin täysin omaan haltuunsa.
Ja oliko rajaus myös tällaisista strategisesti tärkeistä kohteista? Että niihin
oli jo ilman muuta, että mihinkään esimerkiksi puolustusvoimien käyttöön tai valtiovirastoihin tai tällaisiin, niihin hän ei sitten hankita ehkä kiinalaisia laitteita ollenkaan. Tämä sama linjaus on Yhdysvalloissa ollut jo kohta 10 vuotta, alkaen ihan Lenovon läppäreistä 10 vuotta sitten. Ja sitten CTEn puhelimista ja nyt siellä on keskustelussa ollut myös droonit, tämmöiset valvontalentokoneet, lennokit ja esimerkiksi valvontakamerat.
No, mitä arvioitte, olisiko Huaweiin rajaaminen pois EU-alueelta mahdollista?
Se on aika teoreettinen, että Huawei kuitenkin on ollut jo sen verran kauan ja useat toimittajat ja operaattorit jo käyttää sitä, niin aika vaikea on sanoa, että okei, nyt sitten kategorisesti ne lopetetaan ja ajetaan alas ja rakennetaan kokonaan uusilla järjestelmillä. Ja Euroopan unionin ja komissionkin edustajien puheissa on ollut enempi se, mihin tässä viitattiin, että on syytä säilyttää tämmöistä tasapainoa eikä antaa kenellekään semmoista määräävää markkina-asemaa, vaan että kun Euroopan unioni haluaisi myöskin niin kuin taloudellisessa mielessä säilyttää selkeän kilpailun sille, että nämä eri toimijat sais vapaasti toimia täällä markkinassa. Kysymys on siitä, että onko Huaweilla sen kilpailu nyt sitten ihan samanlaista kuin länsimaisilla organisaatioilla sitten. Se on vähän toinen kysymys, mutta tässä haetaan nyt sitä, että kokonaan ei ehkä kannata eikä voi sulkea pois.
Se on ihan niin kuin teknisen turvallisuuden kannalta hyvä, että on eri valmistajien laitteita. Puhutaan tämmöistä monokulttuurista ja sen vaaroista. Jos kaikki on samalta toimittajalta, niin esimerkiksi tekniset virheet tai tällaiset softa-ongelmat tai muut saattaa kaataa sitten koko verkon. Et tässä mielessä on jo ihan niin kuin teknisesti ja taloudellisesti perusteltua, että on useita eri valmistajia. Tietysti paljon riippuu siitä, minkälaista todistusaineistoa amerikkalaiset jonain päivänä voi esittää. Jos heillä on semmoinen savuava ase, että katsokaa, tuossa on joku portti, josta kuka tahansa Kiinasta pääsee sisään, niin se varmaan sitten havahduttaa kyllä se, niin kuin asiakkaat ja muut kumppanit siihen, että ei edes haluta ostaa Huaweilta. Mutta muuten tuntuu aika vaikealta, että Huaweita voitaisiin tällaisilla epämääräisillä uhka- ja talouspolitiikka puheilla saada torjuttua EU-maista.
Entä miten Kiina on suhtautunut tilanteeseen? Onko siellä tullut vastauhkauksia?
Kiina on toistuvasti pyytänyt, että näyttäkää se todiste, näyttäkää todisteet, niin sitten me vastaamme niihin. Ja tässä on ollut monia vääriä hälytyksiä viimeisen puolentoista vuoden aikana, monia uutisia, että no nyt löytyy takaportti. Mutta sitten on todettu, että no ihan samanlaisia ohjelmointivirheitä on amerikkalaisten tuotteissa ja ne on ollut tahattomia. Tai sitten kyse on ollut jostain komponentista, jonka joku toinen on tehnyt. Että tämä asia on ilmassa, tämä on tällä hetkellä tämmöistä politiikkaa ja uhkakuvien maalailua, jossa faktaa on loppujen lopuksi aika vähän.
Niin. No, Yhdysvaltojen Kiinan välistä tilannetta on kuvailtu uuden teknologian kylmäksi sodaksi, jossa Eurooppa on jäämässä tahattomasti sen keskelle. Niin, miten paljon tässä on kyse juuri tällaista suurvaltapolitiikasta ja valta-aseman taistelusta vallasta? Martti Lehto.
No kyllä sinne. Kyllä sitten paljonkin siitä on kysymys, mihin tähän viitattiinkin, että me ollaan tähän saakka totuttu ja tämä voi sanoa, että nykyinen digitaalinen maailma on rakentunut pitkälti länsimaisten tuotteiden palvelujen ja ratkaisuiden varaa. Ja nyt Kiina on haastanut sen kaikilla sektoreilla. Siis Kiinasta löytyy meidän kaikkien tuntemien palveluita alkaen sieltä Facebookista, Instagramista ja WhatsAppista, niin kaikki vastaavat palvelut ja tuotteet löytyy. Teknologiat, palvelut, tuotteet. Ja se on aika nopeastikin tapahtunut ja sen takia sitten ollaan tässä tilanteessa ja että Eurooppa ja länsi niin kuin miettii, että mihinkä se digitaalinen valta on siirtymässä.
Niin ja voi sanoa niin, että amerikkalaisten näkökulmasta Kiina on uusi Venäjä. Että Venäjähän on surkastunut sen takia, että ne ei ole pysynyt tässä teknologisessa kehityksessä eikä tässä vaikutusvallassa mukana. Ne on edelleen siellä raskaassa teollisuudessa ja öljyteollisuudessa, joka oli iso juttu vielä 20-30 vuotta sitten. Mutta nyt Kiina on se amerikkalaisten tärkein vastustaja ja Eurooppa on tässä keskellä yrittää ihmetellä, mitä me tehdään. Tämä on ihan uusi tilanne.
No miten sitten on mahdollista, että Yhdysvallat on sellaisessa tilanteessa, että sillä ei ole omaa laitevalmistajaa 5G-markkinoilla?
Se on hyvä kysymys, että miten amerikkalaiset on päästänyt tämmöisen tilanteen syntymään. Trumpihan sanoi melko tarkalleen vuosi sitten, että me ollaan hävitty tämä 5G-kilpailu, meidän täytyy alkaa nyt rakentaa 6G:tä. Eli ottaa se seuraava askel ja yrittää siellä parantaa tilanne. Mutta miten ne on päästänyt sen tähän? Ne on ehkä keskittynyt liikaa nettipalveluihin, ne on sokaistunut näistä omista teknologiamenestyksistä ja Amazonista ja Applesta ja Microsoftista ja muusta. Ja väitetään, että, tai Reutersin uutinen väitti, että 2 vuotta sitten australialaisessa kybersotaharjoituksessa olisi yhtäkkiä huomattu tämä 5G:n niin kuin kriittisyys infran kannalta. Se ei voi mitenkään pitää paikkansa. Tai sitten siellä Amerikassa NSA ja muut on todella nukkunut onneensa ohi, eikä ole ymmärtänyt, mikä tästä 5G:stä on tulossa.
No sitten vielä Nokiasta ja Ericssonista. Yhdysvaltain hallinnossahan Nokia ja Ericsson on pidetty ainoina vaihtoehtoina Huaweiin 5G-teknologioille. Äskettäin Münchenin turvallisuuskonferenssissa kuultiin amerikkalaisilta sellainenkin heitto, että Yhdysvallat tekisi yhteistyötä esimerkiksi Nokian kanssa Huaweiin lyömiseksi. Ja Yhdysvaltain oikeusministeri ehdotti jopa, että Yhdysvallat ja sen liittolaiset voisivat haastaa Huaweiin valta-aseman 5G-teknologioissa ostamalla Nokian ja Ericssonin osakkeita. Miten tosissaan tällaiset puheet pitää ottaa?
No, liittovaltio tuskin lähtee ostamaan Nokiaa tai Ericssonia, mutta voihan sitä leikkiä semmoisella ajatuksella, että jos vaikka Cisco tai Juniper tai joku muu suuri amerikkalainen televalmistaja tekisi Nokiasta tarjouksen osakkeenomistajille, maksamme vaikka 8 euroa osakkeelta, kun tällä hetkellä hinta on noin 4, niin miten osakkeenomistajat siihen suhtautuisivat? Että kyllähän tämmöisen vallan yrityksessä voi saada ihan vaan ostamalla ja Amerikassa riittää rahaa. NSA, CIA, nehän on mahtavia teknologiarahoittajia, nehän on startup-rahoittajia, ne on perustanut tai tuottanut monia palveluita, jotka sitten myöhemmin on kaupallistettu. Et kyllä tätä kautta voidaan nähdä vielä yllättäviäkin kuvioita.
Päivi Neitiniemen vieraana olivat tänä aamuna IT-asiantuntija, tietokirjailija Petteri Järvinen ja kyberturvallisuuteen erikoistunut työelämäprofessori Martti Lehto Jyväskylän yliopistosta. Jopa 1 miljoona uiguuria on ihmisoikeusjärjestöjen arvion mukaan suljettu Kiinassa vankiloiden tavoin pyöritettäville uudelleenkoulutusleireille. Turkkiin viime vuosina paenneet uiguurit etsivät nyt jälkiä Kiinassa kadonneista omaisistaan sosiaalisessa mediassa. Ylen Istanbulissa haastattelemat uiguurit sanovatkin löytäneensä kuvia ja videoita perheenjäsenistään.
Siinä uiguurilapsille opetetaan Kiinaa, selittää Xinjiangista kotoisin oleva uiguurinainen Kalbinur Teurisu. Tuo tuossa on tyttäreni Aishe, hän sanoo. Teurisu, kuten moni Turkkiin paennut uiguuri, etsii elonmerkkejä perheestään kiinalaisessa sosiaalisessa mediassa. Ihmisoikeusjärjestöjen mukaan arviolta 1 000 000 uiguuria on suljettu Kiinan uudelleenkoulutusleireille, joita pyöritetään vankiloiden tavoin. Järjestöjen mukaan islaminuskoisia uiguureja kiinalaistetaan ja leireillä esiintyy kidutusta. Teurisu löysi tyttärensä, kun video julkaistiin kiinalaisessa TikTokissa eli Douyinissa joulukuussa 2018. Teurisun aviomies ja 5 lasta ovat ilmeisesti leirillä. Pelkään todella paljon miehen ja lasteni puolesta.
Onlarla bir kez bile ben hayat ben yaşıyorum anne diye bir tane bir kelime bile bir.
Jos edes kerran kuulisin sanat äiti, voin hyvin, sekin riittäisi nyt. Samassa tilanteessa on uiguurimies Abdurrahman Tohti, joka on Istanbulissa yksin. Vaimo, 2 lasta ja kaikki sukulaiset ovat kadonneet ilmeisesti leireille. Tammikuussa 2019 Tohti sanoi nähneensä 5-vuotiaan poikansa Abdul Azizin somessa jaetulla videolla uiguurilasten leiriltä. Poika vastailee siinä opettajan kysymyksiin. Videon nähtyään isä on yrittänyt ottaa yhteyttä Turkin viranomaisiin, jotta Turkki painostaisi Kiinaa tomerammin leirien sulkemiseksi. Kaikki sanovat vain, että luoja auttakoon sinua, mitään ei voi tehdä, Kiina on niin vahva, he sanovat. Mutta jos Kiina on niin vahva, miksi se pelkää uiguureja, hän ihmettelee. Ayla Albayrak Istanbulista.
Venäläisten ostosmatkailu Suomeen on elpymässä. Kaakkois-Suomessa matkailijamyynti on kasvanut koko alkuvuoden ja tästä vuodesta odotetaan myynnin osalta parasta 6 vuoteen. Jari Tanskanen.
Nuijamaan rajanylityspaikan lähellä sijaitsevassa Laplandia Marketissa kauppa käy jälleen kuin ennen ruplan arvon heikkenemistä. Atma Tradin toimitusjohtaja Mohammad Darvih.
Nyt meillä on parhaat luvut vuodesta 2014.
Kaakkoisrajalla venäläisten matkailijamyynti alkoi kasvaa viime vuoden lopulla ja tammikuun myyntiluvut olivat jo iloista luettavaa. Tax-free-palautuksia hoitavan Planet Payment Finlandin kauppiaspalveluiden johtaja Jaakko Syrjänen.
Me ollaan niin kuin todella isoissa 2-numeroisissa kasvuluvuissa ja matkailijamäärä on kasvanut ja ostoksien ja rahan käyttö kehittynyt positiivisesti.
Mutta tax-free-palautusten perusteella yksittäisen asiakkaan keskiostos ei näytä kasvaneen, vaan kaupan kasvu johtuu lähinnä rajanylittäjien määrän lisääntymisestä. Kaakkois-Suomen rajanylityspaikoilla kirjattiin tammikuussa 685 000 rajanylitystä, 5 enemmän kuin vuotta aiemmin. Venäläisten heikon ostovoiman takia kaupan on ollut pakko muuttaa valikoimaa, sanoo toimitusjohtaja Mohammad Darvih.
Ihmiset etsivät jotain kohtulaatu ja halpaa.
Ehkä trendi on se, että entistä vähemmän sitä brändituotetta ja enemmän sitten tämmöistä normaalia kulutustavaraa.
Sanoo Jaakko Syrjänen. Kalliiden merkkivaatteiden kaupassa, esimerkiksi täällä Vaalimaan Tsar Outlet-kauppakeskuksessa, asiakkaat pohtivat nyt hyvinkin tarkkaan, kannattaako tuote ostaa Suomesta vai venäläisestä myymälästä. Mutta täälläkin tammikuun matkailijamyynti kasvoi, vakuuttaa markkinointipäällikkö Evgenia Gerasimova.
Meidän hinnat ovat joskus halvemmat kuin Venäjällä, ja tax-free alentaa hintoja vielä lisää.
Silti venäläisasiakkaita toivottaisiin tänne lisää paljon. Tänä vuonna venäläisten matkailijamyynti saattaa nousta muutaman myynniltään heikomman vuoden jälkeen jopa lähelle 600 miljoonaa euroa, mikäli ruplan kurssi pysyy vähintäänkin vakaana.
Ja kerrotaan vielä, että jopa 1/4 Suomen koululaisista kertoo harrastavansa tanssia. Asiantuntijoiden mukaan uusia tanssiryhmiä perustetaan jatkuvasti ja osallistujia niihin riittää. WHO:n tuoreen tutkimusraportin mukaan tanssiharrastuksella on useita hyvinvointivaikutuksia. Riihimäen seudulla toimivassa Etelä-Hämeen tanssiopistossa keskittymisestä keskustellaan oppitunneilla ja sitä harjoitellaan aktiivisesti. Kati Turtola.
Etelä-Hämeen tanssiopistossa aloitetaan yhtä viikon lukuisista balettitunneista. Tanssi on yksi suosituimmista koululaisten harrastuksista. Yli 80 oppilaitosta antaa Suomessa taiteen perusopetusta tanssitaiteessa. Näissä oppilaitoksissa opiskelee noin 30 000 kouluikäistä tanssiharrastajaa. Lisäksi tanssia harrastetaan lukuisissa muissa tanssikouluissa ja ryhmissä. Riihimäkeläinen lukiolainen Heta Sahla on tanssinut jo 13 vuotta.
Se auttaa mua niin kuin elämässä tosi paljon, että kun on niin kuin vaikeaa, niin sitten tanssi jotenkin tuo siihen semmoista iloa ja pystyy niin kuin unohtaa kaiken muun ja keskittyä pelkästään siihen, mitä tykkää tehdä, ettei koko ajan ole niin nenä kiinni kirjoissa.
Tanssin positiiviset vaikutukset on huomattu myös tutkimuksissa. Viime syksynä ilmestyneen WHO:n tutkimusraportin mukaan tanssilla on yhteyksiä koululaisten kielelliseen oppimiseen ja keskittymiskykyyn luokkahuoneessa. Tanssiharrastus tukee lapsen kehitystä monipuolisesti, sanoo Taideyliopiston tanssipedagogiikan professori Eeva Anttila.
Tanssissahan tulee kysymykseen sekä tämmöinen ajattelu ja keskittyminen esimerkiksi motoriseen suoritukseen, mutta myöskin sit toisiin ihmisiin ja sitten kuunteleminen, musiikin seuraaminen. Ja se tekee kyllä lapselle ja kelle tahansa ihmiselle todella hyvää.
Etelä-Hämeen tanssiopistossa erityisesti keskittymisestä puhutaan paljon tanssitunneilla ja sitä harjoitellaan aktiivisesti. Nina Palttalan lapset harrastavat tanssia ja hän on huomannut tanssin vaikutukset omissa lapsissaan.
Pitkäjänteisyys kasvaa. Kun jos ajatellaan ihan konkreettisesti, niin mä uskon, että se paikallaan oleminen esimerkiksi ruokapöydässä on helpompaa. Ja myöskin oletan, että koulumaailmassa, niin mä uskon, että on auttanut aika paljon.
Rehtori Maiju Milad.
Lapset tulevat tanssitunnille, niin luulen, että se tarjoaa heille sellaisen rauhallisen hetken sitä kautta, että keskittyminen oikeasti suunnataan johonkin tiettyyn kohteeseen. Lapsilla on oikeus unohtaa some ja keskittyminen tuo heille rauhaa ja on äärimmäisen tärkeää tämän hetken hektisessä maailmassa.
Ja näihin ajatuksiin päättyy tiistain päivätunnissa. Kiitoksia seurasta.